Συνεχίζουμε στη μελέτη της 44ης υποθέσεως του μικρού Ευεργετινού, που έχει γενικό θέμα να μην κατακρίνουμε και να μην εξευτελίζουμε κανέναν, ούτε και εκείνον που αμαρτάνει φανερά, αλλά να κοιτάζουμε τον εαυτό μας. Και λέγει η υπόθεση αυτή τα εξής. Από το έργο του Αγίου Αναστασίου του Σιναήτου θα διαβάσουμε τα παρακάτω, τα οποία είναι πάρα πολύ επεξηγηματικά και ωφέλιμα. Λέγει ο Άγιος Αναστάσιος, για να μπορέσουμε να μην κατακρίνουμε εκείνο που αμαρτάνει φανερά, πρέπει να έχουμε στο νου μας το λόγο του Κυρίου, μη κρίνετε και ομή κριθείτε, μη καταδικάζετε και ομή καταδικαστείτε. Λουκά, Ευαγγέλιον, 6ο κεφάλαιο, 37 στίχος. Και το Αποστόλου που λέει παρενητικά, ο δοκόν εστάνε, βλεπέ το μη πέσει. Και αλλού, ενώ κρίνεις τον έτερον, σε αυτόν κατακρίνεις. Ρωμαίους 2,1. Γιατί κανείς δεν γνωρίζει τα ιδιαίτερα του κάθε ανθρώπου, παρά μόνο η ίδια του ψυχή, που είναι μέσα του, όπως το είπε με το στόμα του Αποστόλου ο Κύριος. Εδώ μας λέγει ο Άγιος Αναστάσιος και μας φέρνει παραδείγματα από χωρία της Αγίας Γραφής, που δεν μας επιτρέπουν να κρίνουμε κανένα, και ο ίδιος ο Κύριος μας λέγει να μην κρίνουμε για να μην κριθούμε και να μην καταδικάζουμε κανένα για να μην καταδικαστούμε, και από τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος λέγει στους Κορινθίους, αυτός που νομίζει ότι στέκει, ο δοκόν εστάνε. Βλέπετε, αυτός που νομίζει ότι στέκει, όχι αυτός που στέκει, αυτός που νομίζει ότι στέκει, ας βλέπει καλά, ας προσέχει, να μην πέσει. Γιατί για όλους μας, αδελφοί μου, το ενδεχόμενο της πτώσεως είναι συνεχώς δίπλα μας. Κανένας δεν μπορεί να πει εγώ δεν κινδυνεύω. Αυτός που λέγει εγώ δεν κινδυνεύω, να ξέρει ότι πολύ γρήγορα θα πέσει. Διότι είναι απρόσεκτος και διότι είναι δείγμα υπερηφανίας και αλαζονίας να λέει εγώ δεν κινδυνεύω και άρα εγώ δεν χρειάζομαι να προσέχω, διότι τα έχω ξεπεράσει πλέον αυτά. Ο ταπεινός άνθρωπος πάντοτε προσέχει, πάντοτε βλέπει τον εαυτό του από παντού, πάντοτε έχει μπροστά του το ενδεχόμενο της πτώσεως και της αδυναμίας. Και στη συνέχεια πάλι ο Απόστολος Παύλος λέγει στους Ρωμαίους, με το ίδιο μέτρο που κρίνεις εσύ τον άλλον, να ξέρεις ότι κατακρίνεις τον εαυτό σου. Γιατί είναι πολύ απλό. Γιατί δεν γνωρίζουμε εμείς τα εσωτερικά του ανθρώπου. Έτσι, εξωτερικά κρίνουμε. Εξωτερικά παίρνουμε, ας πούμε, την εικόνα, αυτά τα οποία εκπέμπει εξωτερικά κάποιος άνθρωπος, αλλά την καρδία του ανθρώπου μόνο ο Θεός την ξέρει. Και άρα εμείς κρίνουμε όχι απόλυτα ορθά, διότι πολλές φορές αυτά τα οποία βλέπουμε δεν αντιπροσωπεύουν τον εσωτερικό άνθρωπο. Όλοι μας έχουμε πικρή πείρα, πρώτα απ' όλα από τον εαυτό μας, που πολλές φορές παρασυρώμαστε προς στιγμή από ένα πάθος, από τον θυμό, από μια αναπροσεξία, από μια πίεση, ένταση, και βγάζουμε προς τα έξω μια κακή συμπεριφορά, ενώ δεν έχουμε αυτή τη διάθεση, ούτε είμαστε τέτοιοι άνθρωποι. Παρά τα αυτά όμως έχουμε έτσι κακή εικόνα, δίνουμε κακή εικόνα, και εξαιτίας μας σκανδαλίζονται άνθρωποι και ταλαιπωρούνται και τέλος πάντων σχηματίζουν αρνητική εικόνα για μας και για την Εκκλησία και τα λοιπά. Όμως η πραγματικότητα είναι ότι στη συνέχεια μπορεί να λυπηθούμε για αυτό που κάναμε, μπορεί να μετανιώσουμε για αυτή την εικόνα που βγάλαμε προς τα έξω, και να μην μας αντιπροσωπεύει αυτή η εικόνα. Ήταν μια κακή στιγμή, μια κακή ώρα. Γι' αυτό δεν μπορούμε ούτε να κρίνουμε τους άλλους, διότι και στους άλλους συμβαίνει το ίδιο. Προς στιγμήν ο άλλος άνθρωπος μέσα στην πίεση του, μέσα στη στενοχωρία του, στενοχωρέθηκε και τέλος πάντων συμπεριφέρθηκε όχι καλά. Αυτό όμως δεν είναι εκφραστικό της υποστάσεως, της ύπαρξής του, αλλά ήταν κάτι παροδικό. αλλά και λάθος να ήταν αυτό που έκαμε ο άνθρωπος πραγματικό. Δεν μπορούμε πάλι να είμαστε βέβαιοι για αυτό που κρίνουμε και κατακρίνουμε, διότι ο άνθρωπος μπορεί να μετανοήσει ανά πάσα στιγμή, μπορεί να ζητήσει από τον Θεό συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών του, να κλάψει, να μετανοήσει και ο Θεός να τον συγχωρέσει, αλλά και οι άλλοι άνθρωποι που τυχόν τον είδαν να τον συγχωρέσουν. Εμείς όμως δεν είδαμε τη μετάνοιά του, δεν είδαμε τον πόνο του, δεν είδαμε τον αναστεναγμό του και μείναμε με την κακή εικόνα και κατακρίνομαι. Αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε, αδελφοί μου, εμείς τα εσωτερικά της ψυχής του κάθε ανθρώπου. Γι' αυτό ο Κύριος μας λέγει να μην κρίνουμε κανένα και να μην κατακρίνουμε κανέναν άνθρωπο και να μην καταδικάζουμε και να μην είμαστε αυστηροί κριτές, διότι με τα ίδια αυστηρά μέτρα που κρίνουμε τους άλλους, με τα ίδια μέτρα θα μας κρίνει και εμάς ο Θεός μετά. Και εμείς για τον εαυτό μας ζητούμε επίοικια και ζητούμε το έλεος του Θεού και την ασπλαχνία του Θεού. Αφού εμείς ζητούμε την ασπλαχνία του Θεού, για τους άλλους θα χρησιμοποιήσουμε εμείς οι ίδιοι που ζητούμε ασπλαχνία, θα χρησιμοποιήσουμε αυστηρότητα και ακρίβεια τη στιγμή που εμείς οι ίδιοι θέλουμε ασπλαχνία. Μα και το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε που λέμε, τι σημαίνει? Ζητούμε το έλεος, την αγάπη, την ασπλαχνία του Θεού. Αφού ζητούμε την ασπλαχνία του Θεού, εμείς στον εαυτό μας, πολύ περισσότερο πρέπει να αποδώσουμε αυτή την ασπλαχνία και εμείς εις τους αδελφούς μας και να είμαστε έσπλαχνοι και εκτήρμονες, όπως ο Κύριος μας διδάσκει στο Άγιον Ευαγγέλιο. Στη συνέχεια λέγει ο Αββάς Αναστάσιος ο Σιναήτης, πολλοί άνθρωποι βλέπεις, ενώ μας φτάνουν πολλές φορές φανερά μπροστά στους ανθρώπους, μετά εξομολογούνται κρυφά μπροστά στον Θεό και παίρνουν την άφεση και τον ευαρεστούν και λαμβάνουν Πνεύμα Άγιο. Και έτσι αυτοί που εμείς νομίζουμε πως είναι αμαρτωλοί, για τον Θεό είναι δίκαιοι, γιατί την αμαρτία τους την είδαμε, τα καλά έργα όμως που έκαναν κρυφά δεν τα είδαμε. Γι' αυτό δεν πρέπει να κατακρίνουμε κανένα, έστω και αν το δούμε με τα ίδια μας τα μάτια να αμαρτάνει. Διότι επειδή 10 βήματα, αν απομακρυνθούμε από αυτό που αμάρτησε, δεν μπορούμε να ξέρουμε τα κρυφά καλά του έργα και το τι έκανε μαζί το Θεός. Μας επισημαίνει εδώ ο Αββάς Αναστάσιος τη μεγάλη προσοχή που πρέπει να έχουμε, να μην καταδικάζουμε, να μην κατακρίνουμε, να μην αποφασίζουμε εμείς για τους άλλους ανθρώπους, γιατί δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να ξέρουμε εμείς τι συμβαίνει μες στην καρδιά τους. Εμείς τους είδαμε να αμαρτάνουν, ναι, αυτό τους είδαμε. Τη μετάνοια τους όμως δεν μπορούμε να την δούμε και δεν μπορούμε να ξέρουμε εμείς αν αυτοί οι άνθρωποι μετενόησαν, αν αυτοί οι άνθρωποι έκαναν καλά έργα στη συνέχεια και αν ζήτησαν συγγνώμη από τον Θεό και ο Θεός τους συγχώρεσε. Και μένουμε με την κακή εκείνη εικόνα, μένουμε με την κατάκριση, μένουμε με την καταδίκη και στη συνέχεια δεν θέλουμε μετά να δούμε τίποτα περισσότερο, γιατί εμείναμε με την κακή εικόνα. Αλλά ο Θεός μπορεί να έχει άλλη εικόνα για τον άνθρωπο, γιατί ο Θεός βλέπει την καρδιά του ανθρώπου και όχι τα εξωτερικά έργα. Λέγει στη συνέχεια, ο προδότης Ιούδας το βράδυ της Πέμπτης ήταν με τον Χριστό και τους μαθητές, ενώ ο ληστής ήταν μέσα στους κακούργους και στους φωνιάδες. Αλλά μόλις μπήκε η Παρασκευή, ο Ιούδας κατρακύλησε στο σκότος του εξώτερων της κόλασης, ενώ ο ληστής κατοίκησε στον παράδεισο μαζί με τον Χριστό. Για αυτές λοιπόν τις ξαφνικές μεταβολές, καλό είναι να μην κρίνει ο άνθρωπος, ώσπου να έρθει ο Χριστός, αυτός ο Κύριος που γνωρίζει τόσο καλά τους λογισμούς των ανθρώπων και φέρνει στο φως τα κρυφά των καρδιών τους, γιατί ο Πατήρ την κρίση πάσαν δέδωκεν το Υιό. Έτσι όποιος κρίνει τον άλλο, δηλαδή τον πλησίον του, σφετερίζεται το αξίωμα του κριτή και ένας τέτοιος άνθρωπος είναι αντίχριστος, αφού παίρνει στα χέρια του το έργο του Χριστού Κριτού. Πολύ σοβαρός αυτός ο λόγος εδώ στη συνέχεια του Αγίου Αναστασίου. Μας φέρνει αυτά τα ακραία και τραγικά παραδείγματα της περίπτωσης που μπορεί κανείς τη μια μέρα να είναι στο φως της χάριτος, όπως ήταν παραδείγματος χάρη ο Ιούδας μαζί με τον Χριστό και τους μαθητές, αλλά στην επόμενη μέρα βρέθηκε εις την κόλαση. Και ο ληστής ήταν την προηγούμενη μέρα μέσα στους ληστές, αλλά την επόμενη μέρα δια της μετανοίας και της ταπεινώσεως του ευρέθηκε στον παράδεισο μαζί με τον Χριστό. Έτσι αυτό το γεγονός πρέπει να μας συνετίζει και να μας παραδειγματίζει και να μας φρονηματίζει, ώστε ούτε τους άλλους να κρίνομαι, αλλά ούτε και τον εαυτό μας να απελπίζομαι ποτέ. Πάντοτε ο Θεός αναμένει την μετάνοια και την δική μας και τον αδερφό μας. Σήμερα ο αδερφός αμάρτησε. Αύριο μπορεί να είναι μετά των αγγέλων εις τον παράδεισο δια της μετανοίας. Κανένας δεν μπορεί να ξέρει. Γι' αυτό κανένας δεν μπορεί να κρίνει τον άλλο, γιατί κανένας δεν ξέρει την καρδιά και την πραγματικότητα του άλλου ανθρώπου. Εδώ τη δική μας καρδιά και δεν μπορούμε πολλές φορές να ξέρουμε, όχι τον αδελφό μας και τον υπολείπων. Και ακόμα λέγει ο Αββάς Αναστάσιος ότι το έργο της κρίσεως είναι έργο του Χριστού, του Υιού του Θεού, του καρδιογνώστη Χριστού. Γιατί ο Πατήρ, όπως λέγει το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, την κρίση πάσαν δέδωκε το Υιό. Έτσι εκείνος που κρίνει τον άλλο, παίρνει την κρίση από τα χέρια του Χριστού και θέλει να γίνει εκείνος κριτής της οικουμένης και κριτής του κόσμου. Αλλά αυτός που κάνει αυτό το έργο είναι αντίχριστος, λέγει εδώ ο Άγιος Αναστάσιος, βαρύς λόγος και μεγάλος. Γιατί είναι αντίχριστος? Γιατί παίρνει από τον Χριστό την εξουσία της κρίσεως και δεν αφήνει τον Χριστό να κρίνει και θέλει να κρίνει ο ίδιος. Φοβερός ο λόγος και πρέπει να είναι πάντοτε στο μυαλό μας και να προσέχουμε όλοι μας να μην κατακρίνουμε κανένα. Συνεχίζει. Άλλωστε υπάρχουν μερικοί που παίρνουν την άφεση των αμαρτημάτων τους με ποικίλες δοκιμασίες χωρίς εμείς να το γνωρίζουμε. Άλλοι πάλι καθαρίζονται από τις αμαρτίες με σωματικές ασθένειες και μακροχρόνια νοσήματα. Γιατί λέγει η Γραφή, παιδεύον επαιδευσέ μου ο Κύριος και το θανάτο ου παρεδοκέμε. Και ο Απόστολος λέγει, κρινόμενοι υπό του Κυρίου παιδευόμεθα ή να μη συν το κόσμο κατακριθόμεν. Αυτό ακριβώς έκανε και στην περίπτωση εκείνου που πόρνευσε, παραχωρώντας ο Απόστολος, παροδούνε τον τιούτον το σατανά εις όλεθρον της σαρκός, ή να το πνεύμα σωθεί εν τη μέρα του Κυρίου. Από αυτό μαθαίνουμε ότι ακόμα και οι δαιμονιζόμενοι, αν υπομείνουν τη δοκιμασία τους, ευχαριστώντας τον Θεό, σώζονται με αυτήν τη δοκιμασία. Λέγει λοιπόν ο Αββάς Αναστάσιος ότι κι αν ακόμα κάποιος άνθρωπος που περνά δυσκολίες και δοκιμασίες και ταλαιπωρείται και αδικείται στη ζωή του, ή αν κάνει υπομονή και ευχαριστίαν Θεού και με προσευχή και καρτερία περάσει την δυσκολία αυτή, αυτή η δυσκολία εξαγνίζει, καθαρίζει τον άνθρωπο από τις αμαρτίες. Και οι δυσκολίες είναι πολλών ειδών. Μπορεί να είναι ασθένεια, μπορεί να είναι δαιμονική ενέργεια, μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο το οποίο μας ταλαιπωρεί, αλλά όμως δια της υπομονής και της ταπεινώσεως και της προσευχής εξαγνίζει την ψυχή μας. Γι' αυτό δεν μπορούμε να κρίνουμε κανένα, γιατί ο καλός Θεός θέλει τη σωτηρία κάθε ανθρώπου και δεν αναπαύεται και δεν ευχαριστείται εις την καταδίκη και στην κατάκριση του ανθρώπου. Και συνεχίζει ο Αββάς Αναστάσιος, λέγοντας διάφορες περιπτώσεις που ευρήκαν άφεση από τον Θεό, έστω και αν είχαν προηγουμένως πέσει σε μεγάλες αμαρτίες, και λέγει: «Άλλοι, οικετεύοντας με θερμά δάκρυα τον Θεό και όταν ακόμα είχαν προσβληθεί από θανατηφόρα ασθένεια, βρήκαν έλεος και άφεση, όπως ο βασιλιάς Εζεκίας. Άλλοι πάλι, αφού συμφιλιώθηκαν κρυφά με τον Θεό και μετενόησαν, μέσα σε λίγες μέρες έφυγαν από τη ζωή αυτή και σώθηκαν. Γιατί σε όποια ψυχική κατάσταση, είτε καλή είτε κακή, βρεθεί την ώρα του θανάτου ο άνθρωπος, σε αυτή και θα κριθεί. Έτσι διακήρυξε ο Θεός με το στόμα του προφήτη Εζεκίηλ: «Εάν ποιήσει άνθρωπος πάσα στα αδικίας και αποστραφείς ποιήσει δικαιοσύνη των ανομιών αυτού ουμίμνηστο, ενώ γαρεύρα αυτό εν αυτό και κρινώ αυτόν». Δηλαδή, αν κάνει ο άνθρωπος λέγει όλες τις αδικίες και όλες τις αμαρτίες και όμως αποστραφεί τις αμαρτίες αυτές και μετανοήσει για τις αμαρτίες του και κάνει τα έργα του Θεού, δεν θα θυμηθώ καν τις αμαρτίες τις προηγούμενες, διότι όπου θα τον έβρω και όπως θα τον έβρω, έτσι θα τον κρίνω. Δεν θα τον κρίνω βάσει του παρελθόντος του, αλλά βάσει του παρόντος, αφού μετανόησε, αφού ζήτησε συγγνώμη, αφού αποποιήθηκε και απέπτυσε τις αμαρτίες και την ζωή την κοσμική και ζει πλέον εν Θεό, έτσι θα τον κρίνω και έτσι θα τον λογαριάσω ως άνθρωπο του Θεού. Είναι και μερικοί άλλοι που έλαβαν την άφεση των αμαρτιών τους χάρη σε άλλους Αγίους ανθρώπους, γιατί θέλημα το φοβουμένον αυτόν ποιήσει ο Κύριος. Και μάρτυρας τούτου είναι η Αγία Γραφή. Ο Αρών λέγει που έφτιαξε το χρυσό μοσχάρι για τους Ισραηλίτες στο όρος Χορίβ, συγχωρήθηκε χάρη στις προσευχές του Μωυσέως. Το ίδιο και η αδελφή του η Μαριάμ θεραπεύθηκε από τη λέπρα όταν ο Μωυσής παρεκάλεσε για αυτήν τον Θεό. Ακόμα και ο Ναβουδοχονόσορ βρήκε έλεος από τον Θεό με τις προσευχές του προφήτη Δανιήλ. Εννοείται βέβαια ότι όλοι αυτοί, και ο Αρών και η Μαριάμ και ο Ναβουχοδονόσορ, και αυτοί μετενόησαν και ζήτησαν από τους Αγίους ανθρώπους αυτούς την άφεση των αμαρτιών τους. Πολλές φορές και οι Άγιοι Άγγελοι που έχουν πολύ παρησία σε αυτό, επειδή είναι αφοσιωμένοι υπηρέτες του και ποτέ δεν αμαρτάνουν ενώπιον του, είναι δυνατόν να του ζητήσουν ο ένας αυτού και ο άλλος εκείνο του ανθρώπου τη σωτηρία. Και οι Άγιοι Άγγελοι λοιπόν είναι για μας υπέρμαχοι και συνήγοροι και προσεύχονται στο Θεό για την άφεση των αμαρτιών μας. Οι φύλακες μας άγγελοι, αλλά και οι άνθρωποι του Θεού οι Άγιοι, μπορούν να προσευχηθούν για μας για την άφεση των αμαρτιών μας. Και ο Θεός που λατρεύεται και ευαρεστείται μέρα νύχτα από αυτούς, ικανοποιεί τα αιτήματά τους, όπως ακριβώς και οι επίγειοι βασιλείς για χάρη ειλικρινών φίλων τους που τους παρακαλούν αμνηστεύουν καμιά φορά ακόμα και θανατοποινήτες. Ας μην κατακρίνουμε λοιπόν κανένα άνθρωπο, ακόμα και αν το δούμε να μαρτάνει φανερά. Καλύτερα να το συμβουλεύσουμε ταπεινά, αδερφικά, με αγάπη και να προσευχηθούμε με πόνο και αγάπη για αυτόν. Και συνεχίζει ο Αββάς Αναστάσιος: «Αν όμως δεν σου φτάνουν όσα παραδείγματα αναφέρομε, θα προσθέσουμε και άλλα για να επιβεβαιώσουμε όσα είπαμε. Πες μου δηλαδή, αγαπητέ, ποιος θα πίστευε βλέποντας την πόρνη Ραάβ να πορνεύει απροσχημάτιστα στην Ιεριχώ, ότι θα τη συγχωρούσε ο Θεός όλες τις αμαρτίες της και θα την δικαίωνε, επειδή στη συνέχεια δέχθηκε και βοήθησε τους κατασκόπους του Ισραήλ? Ή ότι ο Τελώνης, ο Άρπαγας, ο άδικος, που προσευχόταν μαζί με τον Φαρισαίο, θα κέρδιζε με έναν αστεναγμό μετανοίας το έλεος του Θεού και θα κατέβαινε δεδικαιωμένος εις τον οίκον του? ή ακόμα ότι ο Σαμψών, μολονότι αυτοκτόνησε, βρίσκεται ανάμεσα στους Αγίους, όπως μαρτύρει ο Παύλος, ή ότι ο Μανασής, που για 52 χρόνια λάτρευε τα είδωλα, και έκανε ολόκληρο τον Ισραηλιτικό λαό να παρανομήσει και να αποστατήσει από τον Θεό. Αυτός λοιπόν, ποιος θα περίμενε ότι μέσα σε μια ώρα, με μια μικρή προσευχή μετανοίας, θα λάμβανε συγχώρεση, όπως λέγει η Αγία Γραφή? Γιατί όταν κλείστηκε από τον βασιλιά των Ασσυρίων μέσα σε ένα χάλκινο ομοίωμα ζώο, προσευχήθηκε στο Θεό με τη γνωστή προσευχή, του Μανασί, που διαβάζουμε και στο Μέγα Απόδειπνο, εκεί μέσα στο ομοίωμα του ζώου, και με τη δύναμη του Θεού το ζώο εκείνο το ψεύτικο έγινε θρύψαλα. Τότε άγγελος Κυρίου το μετέφερε στην Ιερουσαλήμ, όπου έζησε με μετάνοια, όπως διηγούνται οι ιστοριογράφοι. Αφήνω όμως τα παλιά και κρίνω τον λόγο θυμίζοντας και πάλι τον Άγιο Ληστή που σταυρώθηκε μαζί με τον Χριστό. Ανάραγε το μυστήριο που συντελέστηκε σε αυτόν, είχε γίνει κρυφά, θα μπορούσε ποτέ να πιστέψει κανένας άνθρωπος πάνω στη γη ότι εκείνος ο στιγερός ληστής που λίστεψε πολλούς, εκείνος που σκότωσε μικρούς και μεγάλους, δικαίους και αδίκως, εκείνος που έγινε δάσκαλος σε άλλους της παρανομίας και της ληστείας, στο τέλος της ζωής του θα δικαιωνόταν μόνο με ένα λόγο μετανοίας, και ότι πολύ περισσότερο αυτός ο κακούργος ληστής θα γινόταν ο πρώτος οικιστής του Παραδείσου. Όλα αυτά, λέγει ο Άγιος Αναστάσιος, δεν τα εξήγησα, και μάλιστα μακραίνοντας το λόγο μάτια, αλλά επειδή ξέρω ότι γλώσσα πολλών είναι κοφτερή υπερ πάσα μάχηρα δίστομα, και μάλιστα γίνεται κοφτερή η γλώσσα όταν κατακρίνει τα ξένα σφάλματα. Όταν είμαστε, αδελφοί μου, έτοιμοι να κατακρίνουμε τους άλλους, γινόμαστε μεγάλοι φιλόλογοι και μεγάλοι δικηγόροι και ρήτορες. Αυτή, λέγει ο Άγιος Αναστάσιος, και αν δουν μοίρια καλά σε έναν άνθρωπο, μόλις όμως παρατηρήσουν κάποιον ανθρώπινο ελάττωμα, αφού κανένας δεν είναι αναμάρτητος παρά μόνο ο Θεός, αφήνουν και παραβλέπουν τα μοίρια εκείνα προτερήματα και παρουσιάζουν πάντα εκείνον το μικρό ελάττωμα, κάνοντάς το γνωστό και στους άλλους ανθρώπους. Πάνω όμως σε αυτούς τους κακολόγους θα ξεσπάσει η δίκαιη τιμωρία του Θεού, όχι μόνο γιατί αμαρτάνουν οι ίδιοι, αλλά και γιατί βλάπτουν και καταστρέφουν και τις ψυχές των άλλων ανθρώπων. Και εδώ τελειώνει, αδελφοί μου, το απόσπασμα από τον Άγιον Αναστάσιο, που ήταν τόσο δυνατό και τόσο λεπτομερές και τόσο κατατοπιστικό για αυτή την πτώση στην κατάκριση, η οποία μπορεί να κολλάσει και να τραυματίσει την δική μας ψυχή πρώτιστα και ύστερα τις ψυχές των άλλων ανθρώπων.